Baie dankie Dominee Jakes, vriende, van my kant af groet ek u ook in die lieflike naam van ons Here Jesus Christus. Ek is bly om u allemaal hier te sien vanaand, met een verwachting in u hart, dat die Here ons weer sy wonderlike woord sal ontmoet. Dankie Dominee Jakes, dankie vir die gawe vriendelike woorde, en vir die broeders kerkraad, ek waardeer die feit dat ek hier by julle kan wees, en die woord bedien. Mag die Here u ook so seën, en mag die Here, soos Filippense 1 vers 6 sê, die goeie werk wat hy in u begin het, wat hy voortdurend in u lewe doen, mag hy dit volëindig, mag hy dit voltooi tot op die dag van Christus. Hy sal die werke van sy hande nie begewe nie. Kom ons word stil voor die Here. Here, stuur u lig en u waarheid. Laat die ons lei en bring na die heilige berg en na die woninge. Gemeente, genade, vrede en barmhartigheid van God ons hemelse Vader en van Jesus Christus sy enige gebore seun word aan die geskenke. Mag dit ryklik vermenigvuldig word deur die kragvolle werkinge van die heilige gees van God. Amen. So, broeders en susters, u kan vanaand saam met my die woord van die Here oopmaak by Romeine hoofstuk 10. Maar voordat ons gaan saam lees, gaan ons net ons gedagtes verfris rondom die Pinkstervrede wat die Here in ons wil werk. Uiteindelik is Pinkster en dit wat daar gebeur abstrak. Soos praat van die vervulling met die Heilige Gees, dan is dit konsepte wat ons probeer verduidelik deur verskillende definisies en verskillende woorde. Maar uiteindelik as Pinkster nie in die praktyk uitwerk nie, dan is dit te vergeefs, dan is maar net woorde, dit is maar net akademiese kennis wat ons opdoen en geestelike insig wat ons daar kry, maar as dit nie mense lewe verander en transformeer nie, dan is dit alles te vergeefs. So ons het sondagoggend gekyk na die innerlike vrede. As ons nou vir mekaar sê, kom ons dink aan gisteraand se vergelyking, Noag en 'n duifie wat terugkom. Na die oordeel, 'n duif met 'n olyfblad. Na die oordeel van die kruis, die duif van die hemel wat uitgestort word, die Heilige Gees, die vrede wat deur Pinkster ons deel is as kinders van die Here, dat ons versoen kan word. So die innerlike vrede wat absoluut noodsaaklik is, wat alle verstand te bowe gaan. Ons het hierdie innerlike vrede as kinders van die Here nodig, sodat ons harte sal bewaar. Want in 'n tyd soos hierdie, behoort ons sout en lig te wees, en dis nie maklike omstandighede nie, daarom het ons nodig dat die vrede van God in ons harte sal werk, en dat het ons hele lewe sal oorspoel, wat alle verstand te bowe gaan, jou gedagtes, jou innerlike mense, jy het moeilikheid, ons het moeilikheid, maar met die oog gevestig op Jesus, die leidsman, en die volëinder van ons geloof, kan ons bo hierdie omstandighede uittroon. Verbly julle altyd in die Here. Laat julle vriendelikheid aan alle mense bekend word. Wees oor niks besorg nie. Bedink wat reg is. En moenie toelaat dat omstandighede jou beheer nie. Maar dan gisteraand het ons stilgestaan by vrede na bo, vrede na binne, maar vrede na bo ook. Dis 'n vreeslike plek om te wees as kind van die Here, as jy nie innerlike vrede het met betrekking tot jou verhouding met God nie. Ja, kinders van die Here, wat dikwels hulle lewe lang deurgaan sonder die absolute sekerheid in hulle binneste dat hulle weet dat hulle kinders van die Here is. En dan het ons uit Kolossense hoofstuk 1 gekyk na verlos, vergewe, uiteindelik dit wat deur vrede kom, wat uiteindelik in ons werk, sodat ons by hierdie plek kan wees, waar ons weet, ons is met God versoen. En hierdie vrede kom alleen deur Godse woord. Dit gaan nie oor wat ek gedoen het nie. Ja, ek het 'n verantwoordelikheid, maar ek bou nie my vrede op wat ek gedoen het nie. Dan gaan ek my hele lewe lang twyfel, want ons doen nie 'n job daarvan nie, maar God doen nie 'n halwe werk nie. En as ons saligheid bou op wat hy gesê het en wat hy gedoen het, dit bring vir ons vrede. Maar mense twyfel dikwels hulle hele lewe lang deur, omdat hulle in hulle gedagtes nog bou op wat hulle gedoen het. En ons weet, ons kan nie vertrou word nie. En daarom kan ons ook nie met ons redding vertrou word nie. Ons bou dit op wat Jesus gesê en gedoen het. Dis sy dood, dis sy opstanding, dis hy wat gesê het, wie in my glo, het die ewige lewe. Die vraag is, glo ons dit of nie, en het dit ons lewe so getransformeer, dra ons die vrugte wat bewys dat ons dit glo. Nou vanavond kom ons by 'n ander aspek van Pinkstervrede, 'n aspek wat uiteindelik so noodsaaklik is, dat die Gees van God nie in jou sal werk, as hierdie nie waarheid in jou lewe is nie. Want die vraag is, hoekom moet God in jou werk? So ons lees Romeine hoofstuk 10, en ek gaan nou iets doen wat ek nie gewoonlik doen nie, ek gaan my net bietjie onderbreek, omdat hier sulke heerlike inligting in die gedeelte is, wat ek graag wil verduidelik, omdat ons dit nou nie in die preek gaan hanteer nie, maar ek ken van u en u gaan nou heeltyd wonder, maar wat gaan nou hier aan en wat gebeur nou daar, hoekom sê hierdie ding? So ek gaan nou sommer verduidelik, terwyl ons besig is met die skriflesing, en dan gaan ons die gedeelte hanteer, wat eintlik ons by gaan stilstaan. Die teks begin deur te sê, broeders, die verlange van my hart en die gebed wat ek tot God vir Israel doen, is tot hulle redding. Want ek getuig van hulle, dat hulle 'n ywer het vir God, maar sonder kennis. En wat sê Hosea 4 vers 6, my volk gaan ten gronde weens 'n gebrek aan kennis, en hulle het 'n ywer, maar nie kennis nie. En dis hulle probleem, en nou kyk wat maak hulle gebrek aan kennis. Want omdat hulle die geregtigheid van God nie ken nie, jy sien daar is dit wat hulle nie ken nie, en hulle eie geregtigheid probeer oprig, jy sien dit is die uiteindelike konklusie, dat wanneer jy die geregtigheid van God nie ken nie, wat doen jy? Jy bou jou eie geregtigheid, jy probeer jouself in die hemel kry, en dit is die probleem wat baie mense vandag doen, omdat hulle die ware genade van God nie ken nie, dan fabriseer hulle vir hulle eie weg tot saligheid, hulle bou hulle eie geregtigheid, hulle probeer dit oprig. Daar in die middel van vers 3, het hulle aan die geregtigheid van God nie onderwerp nie, want hulle het nou hulle eie geregtigheid wat hulle besig is om op te bou, die volk Israel soos het hier staan. Want Christus is die einde van die wet tot geregtigheid vir elkeen wat glo, dis nie moontlik om jouself deur die wet te red nie. Goed, ek gaan nou iets sê wat jy dalk gaan skok, want daar is twee maniere om in die hemel te kom. Nommer 1, jy kan die wet 100% hou, dan kan jy hemel toe gaan. Nommer 2, jy moet op iemand vertrou wat die wet 100% gehou het. Jy sien, die eerste een is eintlik onmoontlik, daarom dat ons altyd vir mense sê, daar is net een manier om in die hemel te kom, en dit is om Jesus Christus te vertrou. Want het is gans onmoontlik om die eerste een na te kom, want as jy die wet 100% kan hou, dan kan jy maar hemel toe gaan, maar die Bybel sê vir ons, as iemand sê dat hy nie gesondig het nie, dan mislei hy homself, en die waarheid is nie in hom nie. So dit is onmoontlik om die wet 100% te hou. Daarom het die Here Jesus die einde van die wet tot geregtigheid vir elkeen wat glo beteken. Dis onmoontlik, en daarom kan ons deur die geloof regverdig word. En nou kyk, Paulus gebruik Moses, onthou hy verwys nou hier na die redding vir Israel, nou gebruik hy die hulle leier Moses. Want Moses beskryf die geregtigheid wat uit die wet is. Die mens wat hierdie dinge doen, sal daardeur lewe. Hierdie woorde beteken, goed, as jy die wet wil gebruik om jouself met God regverdig te maak, moet jy net weet, jy gaan daardeur lewe, jy moet dit onthou. As jy dit wil gebruik as jou voertuig hemel toe, gaan jy ook volgens die wet geoordeel word. Maar vir die wat nie op die wet reken nie, gaan nie geoordeel word volgens die wet nie, maar volgens die genade in Christus Jesus. Jy sien, dis 'n hele ander maatstaf vir redding. Wanneer ek gemeet word aan Christus se verdienste, dis iets anders as aan my eie verdienste. Dis wat daai woorde sê, dis wat Moses daar bedoel. Jy moet net weet, die mens wat hierdie dinge doen, hy sal daardeur lewe. Maar nou sê vers 6, maar die geregtigheid wat uit die geloof is, sê dit. Nou sê hy twee dinge, wat hy eintlik nie sê nie. Moenie in jou hart sê, Wie sal in die hemel opvaar, namelijk om Christus af te bring? Of, is die tweede ding, wie sal in die afgrond neerdaal om Christus uit die dode op te bring? Nie, so daar is twee dinge wat die ware genade sê. En dit is, moenie sê ons moet Christus afbring of ons moet Christus opbring nie. Want hierdie stelling sê jy eintlik, maar God is ver. Nou weet ek, baie van ons is al skuldig hieraan. Baie van ons het al gesê, ach Here, as ek net kan opklim in die hemel, as jy net wil afkom hier na my toe, ons het dit al baie gesê, mense doen dit, Here, as jy net nou hier wil afkom, om hier na my toe te gaan, die tekst sê, moenie dit sê nie. Maar wat sê dit vers 8? Na by jou is die woord in jou mond en in jou hart. Nou sê hy daar, dit is die woord van die geloof wat ons verkondig. Die saligheid is nie ver dat ons Christus van die hemel moet afbring, of Christus uit die dode moet gaan haal op een of ander manier nie. Hy het klaar opgestaan. Dit is nie ver van ons af nie. Hoe nabij is die saligheid aan ons? Dit is so ver soos jou hart en jou mond. So ver is redding van een mens af. Dit is wat hy hier sê. Dit is die woord wat ons verkondig, ek gaan net weer vers 8 lees, nabij jou is die woord in jou mond en in jou hart, dis nabij, in jou mond en in jou hart, saligheid lê nie ver nie, onbereikbaar nie, en dis dan vers 9 en vers 10, as jy met die mond die Heer Jesus bely, en met jou hart glo dat God om die dode opgewek het, sal jy gered word. Jy sien, die saligheid is so ver soos die hart en die mond. Want met die hart glo ons tot gerechtigheid en met die mond bely ons tot redding. Want die skrif sê, elkeen wat in hom glo sal nie beskaamd word nie. Want daar is geen onderskeid nie, Jood of Griek nie, dieselfde Here is toch Here van almal en is ryk oor almal wat hom aanroep. Want elkeen wat die naam van die Here aanroep sal gered word. Sien weer eens, die saligheid is nabij. Hoe kan hulle hom dan aanroep en wie hulle nie geglo het nie? En hoe kan hulle in hom glo van wie hulle nie gehoor het nie? En hoe kan hulle hoor sonder een wat preek? En hoe kan hulle preek as hulle nie gestuur word nie? Soos geskrywe is, hoe lieflik is die voete van die wat die evangelie van vrede verkondig, van die wat die evangelie van die goeie verkondig. Maar hulle was nie allemaal gehoorsaam aan die evangelie nie, want Jesaja sê, Here, wie het ons prediking geglo? Die geloof is dus uit die gehoor, en die gehoor is deur die woord van God. Maar ek sê, het hulle miskien nie gehoor nie, weer eens, omdat hy praat van die redding van Israel, het Israel dalk nie gehoor nie? Ja, seker, hy bedoel nie, hulle het gehoor, ja, seker, hulle het gehoor. Oor die hele aarde het hulle stem uitgegaan, tot by die eindes van die wereld, hulle woorde, maar ek vraag, het Israel dit miskien nie verstaan nie? Daar sê, hier is die probleem. Ten eerste sê Moses, hy verwys weer na Moses, ek sal hulle jaloers maak op die wat geen volk is nie, en ek sal hulle, of julle toren opwek teen een onverstandige volk, en Jesaja durf self sê, ek het my laat vind, deur die wat my nie gesoek het nie, ek het verskyn aan die wat na my nie gevra het nie, maar van Israel sê die hele dag het ek my hande uitgebrei na 'n ongehoorsame en teesprekige volk. Ons lees dan net tot daar die woord van die Here. Kom ons word stil voor die Here, dan bid ons saam. Hemelse Vader, as ek Paulus se hart in hierdie gedeelte sien, hoe hy bid vir die redding van Israel, dat hy self by geleentheid net 'n paar woorde verder eind of terug sê, dat hy selfs bereid is om vir hulle een vervloeking te wees, dat hy bereid is om verderwe te word, as hulle net gered kan word. En die probleem lê daarby dat hulle onverstandig is, die probleem lê dat hulle verdorwe in hulle verstand is, dat hulle nie die kennis het van die geregtigheid van God nie. En dit is wat, soos nou dink aan Romeine hoofstuk 1, van mense wat die waarheid onderdruk, dat hulle net so skuldig is soos die heidene, wat die waarheid nie aanneem om tot die kennis te kom van die saligheid nie. En hier is Israel, en God brei sy hande na hulle toe uit, maar sy hande is heel dag uitgebrei, teenoor een volk wat hulle nie steer aan die uitgebreide arms van God nie, maar nou kan ons in die selfde asem ook maar getuig van dikwels mense wat, terwyl Godse arms uitgebrei is en nooi en sê kom na my toe, hulle steeds hulle harte verhard en nie luister nie. Here, ons wil nie in hierdie selfde oortreding val nie, ons wil nie ons harte verhard en hoorders van die woord wees, soos wat ons hier gelees het nie, hulle het gehoor. Ons wil nie hoorders wees nie, maar ons wil daders van die woord wees. Ons wil onsself nie mislei, dat ons in 'n spieël kyk en onmiddellik vergeet ons lyk nie. Daarom bid ons Here vanaand, dat u u woord sal gebruik om ons elkeen se hart aan te raak. Oortuig ons deur u gees wat dit nodig is, dat ons verander kan word in ons lewe. Maak ons ore oop, dat ons kan hoor wat die gees van God ook aan die gemeente wil sê. Ons bid dit in Jesus se naam met danksegging. Amen. Nou vriende, dit is vers 15 wat ons gelees het, wat die tekst is waaruit ons thema voortvloei en dit is die woorde wat daar staan, hoe lieflik is die voete van die wat die evangelie van vrede verkondig, die evangelie van die goeie. En dit is na aanleiding van hierdie woorde, hoe lieflik is die voete van die wat die evangelie van vrede verkondig, wil ek vanavond met u praat oor voete van vrede. Dis wonderlik om innerlike vrede te hê. Dis noodsaaklik om vrede na bo te hê. Maar dit is absoluut kardinaal vir 'n mens se geestelike groei en vooruitgang om vrede na buite toe uit te leef. Om voete van vrede te hê, want uiteindelik as ons innerlike vrede en ons vrede na bo nie voete kry in die praktyk nie, dan sal die vrede wat hier binne in ons hart is, wat so goed vir ons is, uiteindelik vrot. Want dit sal wees soos 'n dam wat daar 'n inloop is, maar daar is nie weer 'n uitloop nie, loop nie, voete. Daarom moet die vrede wat in ons lewe is, voete kry en beweeg, want anders, as daar die water stil staan, dan sal dit kolera en bakterieë en allerhande pestilensies inkry, wat nie goed is nie, en dit sal jou eie geestelike lewe vernietig en vergiftig. Daarom dat daar 'n uitvloei moet wees, voete moet wees, as ons nie voete het aan ons vrede nie, my broeders en susters, dan sal daar stagnansie of dan sal jy stagneer in jou binneste en uiteindelik sal daar stelselmatige agteruitgang wees. Dis nodig om te groei en uiteindelik hierdie water wat in ons binneste is, is nog nooit bedoel om stil te staan nie. Jy sien, wanneer Jesus sê in Johannes hoofstuk 7 dat die water wat in ons binneste is behoort op te spring soos 'n fontein tot in die ewige lewe, dis borrelende water, dis vloeiende water, dit moet voete kry in ons binneste, my broeders en susters, dat dit ander mense ook kan bereik. Die vrede wat ons in ons hart het word sigbaar deur voete. By geleentheid is daar 'n man nadat D.L. Moody gepreek het oor die vervulling met die Heilige Gees, kom daar 'n man na D.L. Moody toe en sê vir meneer Moody, hierdie ding waaroor jy vanaand gepraat het, ek weet waarvan jy praat. Want het is nou seker vir 5 jaar in my geestelike lewe wat ek op die berg is met God wandel. En in hierdie 5 jaar ervaar ek soos Petrus en Johannes daar op die berg van verheerliking, wonderlike gemeenskap met God. En meneer Moody vra vir hom, nou meneer, sê vir my, in hierdie 5 jaar wat jy daar op die berg van verheerliking met God wandel, spreek woordelik, hoeveel mense het jy vir deur Jesus Christus bereik? En die man begin so 'n bietjie stotter en hy begin hierdie kant toe trap en daardie kant toe trap en meneer Moody sê vir hom, nee, toe, sê vir my, hoeveel mense het jy in hierdie tyd bereik? En met 'n rooi gesig wat op sy neus kyk, sê hy uiteindelik, nee, ek kan nie dink aan enige iemand nie. Toe sê meneer Moody vir hom, wel, my liewe vriend, Ons stel nie belang in daardie soort heiligheid nie. Daardie soort heiligheid waar jy wandel op die berg, jy is so hoog op die berg, maar jy kan nie hier laag kom om sondaars uit die modder uit op te trek nie. As die soort heiligheid wat ons het, nie voete het nie, dan is dit 'n dooie geloof, dan is dit nie ware vrede wat in ons binneste is nie, my broeders en susters, want jy kan uiteindelik, kan jy geestelike ervarings opdoen, jy kan vroom wees, jy kan heilig word, jy kan uiterlik gepoleer word, maar dis nie waarvoor Pinkster bedoel is nie. Pinkster is nie bedoel dat ons uiteindelik nou nog mooier en nog fraaier moet lyk nie. Nee, Pinkster het 'n doel en dit is om ons te bekragtig met krag uit die hoogte. Dit is wat Handelinge 1 vers 8 sê, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal al hoe mooier lyk, al hoe vromer lyk. Nee, dis nie wat die teks sê nie. Die teks sê, julle sal my getuies wees. Jy sien, dit is die voete van Pinkster, die vrede wat ons behoort uit te dra. Wie van julle sal julle voertuig na die motorwerktuigkundige toe neem en vir hom sê, diens hierdie voertuig vir my. Kyk die olie, vervang sommer die timing belt, nuwe airfilters en spaakplaks. En dan uiteindelik, as hierdie voertuig nou reg is en hy is mooi gediens, dan bel die motorwerktuigkundige jou en sê, meneer, jou voertuig is reg, jy kan hom maar kom haal, dan kry jy vir jou nou een A-frame, of jy kry vir jou een voertuigtrailer, jy kom daar by die motorwerktuigkundige se garage en jy laai jou voertuig daar op, jy stoot hom eindelijk daar op, jy maak hom lekker vas, die bande oor die wiele, jy maak hom vas, jy ry met jou voertuig huis toe, jy sleep hom huis toe op die trailer, daar by die huis gekom, parkeer jy jou trailer nou so mooi, dat hy in jou garage inwys, jy maak jou garage oop, jy maak die straps los, jy stoot jou voertuig daar binnenkant, nadat hy nou heerlik gediens is, jy sluit jou voertuig, jy maak die garage deur toe, en jy smy die sleutels weg. Jy sien, dit is die probleem van baie kinders van die Here. Hulle dink Pinkster is bedoel om hulle 'n lekker diens te gee en dan moet hulle in die garage gaan staan. Jy sien, dit is nie bedoel dat jy in jou geestelike lewe vrede moet kry, dat jy kan vooruitgaan in jou geestelike lewe, maar jy sluit jou hart en die vrede, die oënskynlike vrede wat jy het in jou binneste toe en jy gooi die sleutels weg. My broeders en susters, dis nie waarom Pinkster daar is nie. Die vervulling met die Heilige Gees, Pinksterkrag is uiteindelik bedoel sodat ons die evangelie kan uitdra, die evangelie van die goeie, soos ons hier gelees het. Dit is 'n goeie boodskap. Dit is vrede na buite. Dis wat ons uitdra, wat uiteindelik verder gaan, soos ons wandel in die spore van geregtigheid, soos ons loop in die wil van God. Stap ons in Jesus se voetspore. Want uiteindelik beteken heiligmaking om te wees soos wat Jesus is, om in sy spore te volg, en ons lees in Lukas 19 vers 10, hy het gesoek die wat verlore was. Hy het hulle gesoek dat hulle kan red. En as hierdie hart nie in ons klop nie, my broeders en susters, dan is ons vrede te vergeefs. Die vrede loop vir die grootste belofte nog ooit gemaak. Dis wat ons in die eerste plek sê. Voete van vrede loop vir die grootste belofte wat nog ooit gemaak is. Kyk wat sê vers 13 wat ons gelees het. Want elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Dit is die grootste belofte wat nog ooit tot die ore van mense kon kom. Elke een wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. My broeders en susters, dan sê mense vir my, dominee, die dag as ek die lotto wen, dan gaan ek vir niemand sê nie. Nie dat hulle die lotto moet speel nie, Maar hulle sê, hulle sal vir niemand sê nie. Ek glo hulle glad nie. Jy kan nie eers 'n mikrogolf wen sonder om vir iemand te sê nie. As iemand so groot som geld wen, gaan hulle definitief vir ander mense daarvan vertel. Hulle gaan nie anders kan nie, hulle gaan vir mense net wil vertel, en as hulle nou nog dit dalk reg kry om te swyg soos die graf, dan gaan ons allemaal in elk geval een of ander tyd weet, hulle het 'n groot som geld gewen, want nou ewe skielik word die Toyota in die Ford ingeruil vir 'n Lamborghini, ons gaan het sien. Jy kan dit nie stil hou nie. As daar iets goed in jou lewe gebeur het, of wat dit ook al, dan kan jy dit nie wegsteek nie. Net so, my vriende, met die grootste belofte, dis onmoontlik om stil te bly oor hierdie blye versekering dat Jesus ook ons deel kan wees. Dat elkeen wat die naam van die Here aanroep sal gered word. Die voete van vrede kan nie daaroor stil bly nie. Ek weet, u en ek, ons allemaal word geweldig geïrriteerd deur hierdie telemarketers wat jou bel. En by geleentheid bel een van hulle vir my en ek sê vir 'n luister, ek stel nie belang nie. Weet jy, daai man sê vir my, meneer, maar stel jy nie belang om geld te spaar nie, stel jy nie belang om geld te maak nie. Jy sien, hulle so enthousiasties oor wat hulle moet verkoop aan jou. Hulle pla jou, hulle irriteer jou uiteindelik, soos wat hulle hierdie produkte wil verkoop. Hoeveel te meer behoort ons voete na buite toe te beweeg, soos wat ons trap in vrede. Elke tree is 'n tree van vrede, dat 'n mens gered kan word en onherroepelik verander word. U sien hierdie belofte, dat 'n mens gered kan word, beteken, jy word gered van verlorenheid, uit die duisternis na die lig, van om 'n bok te wees, om 'n skaap te wees, van kaf na koring. Dink nou, jy loop daar by Nampo rond, of jy het jou eie stalliekie daar, en jy het 'n produk ontwikkel, wat kaf kan verander in koring. Die rye sal daar staan om ook hierdie produk in die hande te kry, dat kaf koring kan word. Dis die boodskap van die goeie, die evangelie van Jesus Christus. Dis die beste boodskap wat nog ooit hierdie wêreld bereik het, dat God het ingegee het, dat 'n mens wat verlore is, gered kan word. Ek onthou toe ons kinders was, dit was vir my 'n geweldige straf. As die skool nou weer 'n nuwe projek het, dan moet ons chocolates verkoop, en dan moet ons nou 'n deel van die rugbyveld verkoop, so blok van die rugbyveld. Die hele rugbyveld is nou in dele opgedeel. Dan kry hulle nou 'n bees om daar te loop, en die plek waar die bees nou mis, as hy nou mis op die spesifieke plekkie waar jy nou dit gekoop het, dan wen jy nou 'n prys. My broeders en susters, dit was vir my 'n straf. Ek het vir Nico geboelie om my kaartjies te gaan verkoop. Hy het net die kans gesien om dit te doen nie, om mense daar in die gesig te kyk met, ek wil hom nie bietjie chocolates koop nie. Dit was vir my 'n groot straf, my broeders en susters. Maar wanneer ons die evangelie uitdra, dan is dit die beste nuus waarvoor ons nie hoef te skaam nie, want dit is wat Paulus in Romeine 1 vers 16 skryf. Ek skaam my nie vir die evangelie nie, want dit is die krag van God tot redding. Dis die beste boodskap wat 'n mens kan hoor. Voete van vrede loop met die grootste belofte nog ooit gemaak. Voete van vrede loop om ander, om vir ander die regte deur oop te maak in die tweede plek. Nie net met die beste belofte nie, maar ook om die regte deur oop te maak. Kyk wat sê vers 14, want hoe kan hulle hom dan aanroep in wie hulle nie geglo het nie? En daar word die regte deur vir ons uiteindelik gesê en oopgestel. Dit gaan oor die geloof in God, die regte deur, nie ver nie, naby, in jou hart en in jou mond. Dit is die evangelie wat verkondig word. Dit is nie die verstandelose boodskap van die Jode nie. Nee, hulle het hulle geregtigheid deur die wet gesoek, deur alles wat hulle kan doen, maar uiteindelik is dit die boodskap, geloof in God, dat Jesus die weg, die waarheid en die lewe is. 1 Korintiërs 1 vers 21 sê, want aangesien in die wysheid van God die wêreld deur die wysheid van God nie geken het nie, het het God behaag om deur die dwaasheid van die prediking, die wat glo, te red. Dit is die regte pad wat aangedui word deur die voete van vrede, want jy bring mense in ongeluk as jy sou loop met voete na die verkeerde rigtings. Ag, ek is jammer dat ek dit weer vir u moet noem, want u ken dit ook nou al so goed, maar daar word dit dikwels ander dinge verkondig, soos hier in die tekst wat ons gelees het, mense wat hulle eie geregtigheid opbou, of het nou deur seremonies of sakramente is, hulle probeer die eie ek in die doopwater verdrink, hulle probeer uiteindelik, daar waar die paddas nou swem in die rivier, nou doop hulle die mense daar, nou dink hulle, oh, dit gaan nou hulle sonde afwas, en as kies dat ek het nou so kras uitdruk, die selle swembadwater, wat Boetie en Sissie gister dalk in die swembad gepiepie het, nou wil hulle daar mense in doop, en nou gaan hulle sondes glo afgewas word. Dis een eie geregtigheid wat opgebouw word, dis nie die geloof wat in hierdie gedeelte vir ons uiteindelik so prachtig gesê word nie. Daar is ander wat weer dink, man, kyk as hulle nou eers op een saterdag kerk toe gaan, dan is hulle saak met God reg. Daar is ander wat weer met allerhande ceremonies en rituele, nou dink hulle, kyk as hulle nou eers hierdie dinge doen, en dis net nog opbouw van hulle eie geregtigheid. Die regte deur moet oopgemaak word. Dink net vir 'n oomblik, die koning van Engeland ry nou met sy pragtige Rolls Royce, en uiteindelik stop die drywer nou so dat die kant van die koning se deur sommer so direk na die paleis se opening se deur na toe wys. Nou kom die butler uit. Hy sien nou die koning sit aan hierdie kant, en hy kan net die deur oopmaak sodat die koning sommer reguit so mooi inloop. Nou loop hy na die ander kant toe. Nou maak hy die deur daar oop. Dink jy nou die koning moet nou daar rondskuif op die sitplek om nou na die ander kant toe te gaan? Dink jy dis wat gaan gebeur? Of nou maak hy sommer die voordeur oop, nou maak hy sommer vir die bestuurder oop. Daai butler of die ou wat dit doen, gaan nie lank 'n job hê nie, hy gaan gefire word. Jy sien, maar dis wat mense vandag doen. In plaas daarvan om na Christus toe wys, geloof in Christus, dat hy gesterf het en opgestaan het uit die dood, en dat hy daar in jou geloof moet plaas, as hulle besig met allerhande dinge, waarin geen saligmakende waarde is nie, hulle skop allerhande deure oop. Die voete van vrede bring mense by daar die rus uit, dat daar geloof nodig is in Christus Jesus vir saligheid. Maar dan, dit loop ook ter wille van ander. Kyk wat sê vers 14. En hoe kan hulle in hom glo van wie hulle nie gehoor het nie? Dis mense wat nodig het om dit te hoor, dat die boodskap hulle ore moet bereik. Die voete van vrede loop nie vir jouself nie, dis nie ter wille van jou aansien of dit wat jy kan kry nie. Inteendeel, daar is basis vir jou niks in hierdie lewe om die evangelie uit te dra nie. Dis 'n selfsugtige of 'n onselfsugtige daad wat jy behoort te doen op grond van dit wat jy in jou lewe bereik het. Jy kan nie anders as om vir mense daarvan te vertel nie. Ja, die lewe hierna is daar loon, en dit is wat die Here Jesus sê in Openbaring 22 vers 12, kyk ek kom gou, my loon is by my, om elkeen te vergeld soos sy werk sal wees. Maar dit is 'n selflose, onselfsugtige daad om lieflike voete te hê wat die evangelie van vrede verkondig. Ek onthou jare gelede, oorlede oom Johan Smol, staan ons daar in Van Deventerstraat, ek en hy, een vrydagmiddag. Ek onthou, ons het oom Achiel nog daar in die dorp raak geloop. Hier staan ons en ons deel traktaatjies uit. En by geleentheid staan ek so en ek kyk en ek sien vir oom Johan Smol besig om traktaatjies uit te deel. En ek vra vir my op daai stadium, wat doen oom Johan Smol hier saam met my in die straat? Hy kon nou by die huis gewees het. Hy kon van sy lieflike koue ouros, gevrieste ouros waarvan hy so baie gehou het. Hy kon dit gedrink het. Hy kon lekker op die bank gelê het. Jy sien, maar uiteindelik die uitdra van die evangelie is ter wille van ander mense. Dit gaan nie oor myself of iets wat ek kan kry of iets wat ek kan bereik nie. Dit gaan oor ander mense en om hulle belange op die hart te dra, want dit is uiteindelik die vrug wat in 'n mens se lewe bereik word wanneer jy groei in jou geestelike lewe. Dit gaan nie meer oor jouself nie, dit gaan nou vir jou oor ander mense. Ons dra ander mense se belange op die hart. Coca-Cola het natuurlijk hierdie missie gehad, dat hulle graag wil hê elke mens moet iewers in hulle lewe net proe dit om 'n Coke te drink. Nou ja, dit is die moeite werd. Ek hou nou glad nie van hierdie unleaded nie, nee. Hierdie met die suikervrye goeders. Nee man, hy unleaded is nie lekker nie. Maar om 'n regte Coke te drink, dit is nou 'n bold missie en 'n visie wat hulle gehad het. Dat elke mens iewers in hulle lewe ten minste 'n blikkie Coke sal drink. My broeders en susters, as ons oortuig is, ons het die beste boodskap, ons het die beste produk, dan behoort ons ywer te pas by ons oortuiging. Kyk, ons sê, ons het 'n wonderlike boodskap van die evangelie van Jesus Christus, maar ons ywer behoort te pas by ons oortuiging, om ter wille van ander te loop. Maar nog verder sien ons, dat die voete van vrede loop met die woord in die mond. Romeine 10 vers 14 sê, en hoe kan hulle hoor, ter wille van ander, hoe kan hulle hoor sonder een wat preek? Dit praat nou van die uitdra van die evangelie, my broeders en susters. Die uitdra van die evangelie is woorde wat oor ons lippe moet rol. Dit is 'n boodskap, dit is iets wat geformuleer word. Dit word oorgesit in sinne. Dis 'n boodskap wat ons bely met ons mond, wat ons vir ander mense vertel. Dit is 'n boodskap wat begin by 'n menslike probleem en by 'n goddelike oplossing eindig. Dit begin by die mens se sonde en die verhaal eindig by Jesus se kruis en opstanding. Dit begin by slegte nuus en dit eindig by goeie nuus dat daar redding in Christus Jesus beskikbaar is. Dit is uiters noodsaaklik om hierdie twee komponente altyd hand aan hand te verduidelik. Die slegte nuus saam met die goeie nuus. Die evangelie behoort in ons mond te wees. As jy die evangelie boodskap verkondig sonder sonde, sonder dood, sonder oordeel, en jy verkondig net 'n boodskap van genade, dan los jy mense in eie waan en trots. Maar as jy dit anderster ook doen, as jy 'n boodskap verkondig net van sonde, net van oordeel, net van dood, sonder die genade van God, dan los jy die mense weer in hopeloosheid. Jy sien, die evangelie gaan oor die slegte nuus en die goeie nuus wat uitgedra moet word. By geleentheid vra 'n man so oor 'n gehoor, skyn die sterre in die dag ook? En daar's mense wat gesê, nee, die sterre skyn nie in die dag nie. My broeders en susters, die sterre skyn ook in die dag. Ons kan hulle net nie sien nie. Maar dit is teen die donker agtergrond van die nag dat die sterre helder word, dat ons dit kan sien. En dis teen die donker agtergrond van die menslike probleem, van ons sonde en van ons ongeregtigheid, dat die helder sterre van God se genade duidelik vir mense word. Ons kan nie die twee sonder mekaar verkondig nie. Dis 'n boodskap wat oorgedra moet word, en dis wat ons uiteindelik in hierdie teks ook sien, die boodskap van die vrymakende krag van God. As ons met die mond Jesus bely en met die hart glo wat God hom uit die dood uit opgewek het, sal ons gered word, want met die hart glo ons tot geregtigheid en met die mond bely ons tot redding. Dink net aan die woord redding, gered van wat? Van die oordeel en van die straf oor die sonde. Ons word gered deur die kosbare bloed van die lam. Nou my broeders en susters, ek oorbeklemtoon dit dalk, maar ek doen dit vir 'n rede. Die evangelie is 'n boodskap wat uitgedra moet word deur jou mond. Ja, dit moet bevestig word deur jou lewe. Maar 'n heilige lewenswandel in sigself is nie die evangelie nie. Moenie bedrieg word nie. Die evangelie is woorde 'n boodskap wat verkondig moet word. Dit moet uitgedra word. Gaan die hele wêreld in en verkondig die evangelie aan die ganse mensdom, sê Matteus, Markus 16 vers 15. Sondheid sê ons, en ek verstaan dit. Ek verstaan wat hierdie uitdrukking bedoel. Dat verkondig die evangelie en indien nodig gebruik woorde. Nie my broeders en susters, dis nie indien nodig nie. Dis altyd nodig. Die moslims kan ook 'n mooi lewe lei. Dit verkondig nie die evangelie nie. Die hindoe, die ateïs, dis ateïste wat baie keer 'n mooi oënskynlike lewe het. Die evangelie word verkondig, dis in ons mond, ons moet dit uitdra, ons maak dit maklik, ons het stap vir stap boekies, ons het traktaatjies, ons het literatuur, ons het boodskappe wat versprei kan word. Die evangelie is 'n boodskap wat uitgedra moet word. Die voete van vrede loop nie net nie, dit loop met die woord in die mond. Dit vertel vir mense, dit dra dit uit. Maar dan die laaste wat ek vir u wil noem, en dit is wat vers 15 vir ons leer. Die voete van vrede loop in opdrag van die koning van die kerk. Vers 15 sê, en hoe kan hulle preek as hulle nie gestuur word nie? Ons het 'n opdrag van die opperherder dat die evangelie aan die ganse mensdom verkondig moet word. Ons het die mandaat van die Messias. In Johannes 20 vers 21, Jesus sê toe weer vir hulle, vrede vir julle. Soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. Elke een van ons weet dat Jesus se laaste opdrag ons hoogste prioriteit is. Dis die vrede uiteindelik na buitekant toe. En my broeders en susters, dis nie moontlik om geestelik te groei as jy nie die evangelie begin uitdra nie. Hoor wat ek vandag vir u wil sê. En hoor uiteindelik wat die Gees van God in jou binneste werk. As jy geestelik wil groei, raak betrokke in die koninkryk van God. Hoe dikwels het ek dit al gesien? As mense op 'n stadium besluit hulle is nou klaar, dis nie lank nie, dan begin hulle agteruit te gaan in hulle geestelike lewe. Maar die wat aanhou getuig, die wat voortdurend besig is met die werk van die Here op watter manier ook al, dis hulle wat bekragtig kan word met krag uit die hoogte. Want die vraag is, waarom moet die Gees van God ons vervul? Waarom word ons onder beheer van die Gees van God geplaas? Waarom moet God ons verander? Waarom moet ons meer heilig word as ons met dit niks wil doen nie? Waarom? God gaan dit nie vir jou doen nie. En jy gaan dalk by geleentheid weer vra, Here, maar verander my lewe. Maar as jy nie die voet in die Jordaan sit nie, as jy nie die stap in die geloof neem nie, as jy nie voete van vrede gaan kry nie, is dit nie vir God nodig om jou toe te rus met krag nie. Is nie nodig nie. Jesaja 6 vers 8. Daarop hoor ek die stem van die Here wat sê, wie sal ek stuur en wie sal vir ons gaan? Toe antwoord ek, nee, wag 'n bietjie, Here. Toe antwoord ek, Here, ag, weet, my tyd is eintlik verby. Toe antwoord ek, Here, daar's baie ander wat dit kan doen. Toe antwoord ek, Here, maar ek is nou daarom in my comfort zone. Toe antwoord ek, Here, maar dit gaan so goed nou. Ek kan nie nou 'n nuwe visie in die lewe kry nie. Jy sien, in baie keer wil mense so met die Here maak. Die Here sê, wie sal vir ons gaan? Wie sal ek stuur? Dan sê ons vir die Here, Here, ek gaan nou onder daai appelboom deurloop. En as daai appel nou op my kop val, dan weet ek, U wil my stuur. Here, ek gaan nou 'n wolflisie uitsit en as dit nou so gebeur, Here, dan weet ek, U wil my gebruik. Luister my broeders en susters, die Here wil jou klaar gebruik. Dis nie jy wat by hom bevestiging nodig het nie. Dis hy wat by jou bevestiging nodig het. Jy is die een wat moet sê, Here, hier is ek. Hy het klaar geroep. Hy het klaar gevra, wie sal vir ons gaan? Wie sal ek stuur? Wie sal voete van vrede hê wat die evangelie uitdra, op welke manier ook al? Daar is grond wat in besit geneem moet word. Die duisternis is daar buiten, dis die lig wat God in ons binneste gegee het, die vrede na bo en die vrede na binnen wat nou uitgedra moet word, en as ons dit nie doen nie, dan sal ons nie geestelik vooruit gaan nie, dan sal uiteindelik die duisternis maar net stelselmatig oorneem. Iemand het een keer gesê, dit wat in die wêreld gebeur, is nie omdat slegte mense slegte dinge doen nie, dit is omdat goeie mense niks doen nie. Ons is die sout in die lig wat het behoort uit te dra, die vraag is, wie sal vir ons gaan? Wie gaan vir jou kleinkinders bid, as jy nie vir hulle bid nie? Vir hulle redding. Wie gaan vir jou buurman 'n traktaatjie in sy pos besit, of 'n stap vir stap boekie vir jou kollega gee, as jy dit nie gaan doen nie? Wie gaan die wêreld met die evangelie bereik, as ons dit nie doen nie? My broeders en susters, die boodskap van vanavond mag dalk nie vir u nou geestelik baie diep klink nie. Maar kom ek sê vir u vanavond, dit is die diepste waar het gaan. Bereidwilligheid om vir Christus diensbaar te wees. Dit is wat uiteindelik in ons lewe nodig is. Ons het stilgestaan vanaand by die voete van vrede. Voete wat bereid is om te loop met die beste boodskap ooit. Die boodskap dat deur geloof die ewige lewe in Christus Jesus beskikbaar is, 'n boodskap wat in ons lewe en in ons mond behoort te wees ter wille van die redding van ander mense. Ons het die opdrag, die mandaat van God ontvang om te gaan van die koning van die kerk. Charles Haddon Spurgeon het gesê, as jy bereid is om alleen hemel toe te gaan, is jy waarskynlik nie op pad soontoe nie. En dit is die vraag. Die vraag is jy gewillig met die vrede van God in jou hart, en die vrede na bo wat noodsaaklik is, is jy bereid om die vrede na buite toe uit te dra, wat onontbeerlik is vir geestelike groei? Is jy die man, is jy die vrou, wat nodig het om nou jou ore te spits en te hoor wat hy sê? Want as jy stil word vanaand, dan sal jy die echo in jou hart hoor. Wie sal ek stuur? Wie sal vir ons gaan? Die vraag is, wat antwoord jy? Het jy voete van vrede? Amen. Hemelse Vader, ek wil bid vir iemand wat in hierdie diens sit, wat dalk oor die jare begin visie verloor het, of kom ons sê perspektief verloor het op belangrike dinge eerste. En die belangrikste ding waarmee ons besig kan wees, is die werk, is die koninkryk, is ons liefde vir Christus Jesus. Die pensioen, die werksekuriteite, die kinderse tersiêre opleiding, die skool, al hierdie dinge is goed en wonderlik, maar dit is sekondêr, die sekulêre is sekondêr. Maar primêr, Here, wil ek bid dat u iemand se hart sal aanraak vanaand, om weer daardie koninkryks hart te kry. Daar die hart wat sê, Here, gebruik my. Daar die hart wat brand met vuur en ywer. Maar ywer en kennis. Die woord en die gees in iemand se lewe wat hulle dring. Ag Here, ek bid dat die roofvoëls van die hemel nie hierdie boodskap sal kom wegpik nie. Maar dat iemand vanaand sal sê, Here, hier is ek. Stuur my. Amen.